programme en rediffusion sur VOA.
Tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Mpoko ila mupebuye ibula muna banso na linakadabiso linene ya sango na lokota la Lingala VOA Lingala Uto Studio Zumi na sambo awana Washington DC ya mbopenza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bana zumi na misato ba bimito ba tikani na molongo ya ba Simba Manduki ya Union des Patriotes pour l'Action Citoyenne UPAC na territoire ya Beni na Ituka ya Nord Kivu na Mangina.
Responsable à groupe armé IPAC Atiki Bana Bao Bazaki na groupe Naye Bae Yebake Kozala na Bana na ba groupe armé na Bango Ezambeba
na Etuka ya Kwilu Sikabakima Mubulu Pebitumba bia Mbundi ba Mubundo ba kumi kupesa mali sungi po ocha misalamia uwenu ni kambaka li sungi nifunguli antene yango na Bandundu elobi masanga ya Société Civile ba ibasete
esengo paske kala tozaki kolela tozozwa makama swat ya ba inondation mai ezomata ekotela bato na bandako ezokweisa beete ilo.
President Félix Tshisekedi atakulaki mikolo mibale mileki uta Kisangani na Chopo ete akotia kobanda mobu mokoya misalami ye mikokela buku likunzi ya sika eye ekokokana na makambo mamboka nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba bongo Ferdinand Kambere kalaka mokambi molandi ya PPRD lingumbali ya mokonzi ya kala Joseph Kabila mpona kopesa yeno na yango makambo maimanso tokokende na bulei na yango na mwantango kasi ya mboto kopesa bino na bokuse sango ilingilami na Antoine Roger Bulamba. Etikali mikolo zumi na moko kino tukoma na mapuna mima ekolo Amerika Kamala Harris na Donald Trump ba bongo li bongo mwa moke lulengi na bango ya kubeta ntangwa bango mabali ba kozala bongo na ita ya Texas na ita eyi ezali moko na beta ya kilo makasi demokrate Kamala Harris oyo akopisi mibu tuku motoba kozala na meeting na Houston na Houston esika kukuta na bongo na muyimbi oyo akinda sango na kombo ya Beyoncé Kamala Harris akozala azalaki bongo lubiluegi na Atlanta na alanga nzembo mosusu na kombo ya Bruce Springsteen. Kamala Harris azali bongo kobeta kasete mingi mingi na bonsomi ya basi ya kosopa zemi tope ya kosala na nzoto na bango lokola balingi nzoka nde uto Austin républicain démocrate républicain Donald Trump oyo azali na mibu tuku sambo na mwambe a kotelemela bongo pasi ya misala ya baibakima mboka na bango to crise migratoire na bobeti sete na mambe matali bokengi na ndelo ya sud ya ekolo Amerika akopesa maloba na podcast ya Joe Rogan mopanzi sango oyo alingaka mingi ngami mingi na balandi ya mibali. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden sakolaki lubiluleki ete sengelaki kosenga bolimbisi ya lisitwale ya kibokonzi to excuse presidentiel ya historique na ba amerindien to ba indien ba Amerika na kati na bana baye ba longola maka na mabota mabango yambo na mibu kama mileki na mbula matari federal ya ekolo na tina ya kutia bango na bisika wapi bazalaki konyokola bango ntina ya bisika ya bonyokoli bango ezalaki bongo mpona kubungisa ntoki monoko pe bizaleli ya ba amerindien pe mpona kosilisa bango bana mingi banyokwamaki na bobetami ya ndenge nyonso ya nzoto ya moto pe na bomwasi to pe bombali na bango engebeni na lapolo ya ya mikolo ya yambula matari. Joe Biden a kokende bongo lelo na bisika ba bengi reserve indienne ya Gila River na Arizona. Mokambi ya mambi matali bapaya ya ekolo Amerika tope ministre tope secrétaire d'état Anthony Blinken azali na bokutani lelo na Londres na ministre ya yambo ya ekolo Liban Najib Mikati mpona kolobela bitumba ya Israel na bobeti Hezbollah na Liban esakoli lobiloleki moko na batomolo ya département d'état. Blinken akomaki na mpokwa na Ngumba ya ekolo Grande-Bretagne sima ya mobembo na Moyen-Orient esika wapi abetaki sete ete ba civili ya ekolo Liban ba batelami kasi na bosengite ete botiki bitumba tope sese le fe ya mbalakaka tope ya lombango esalama na Israel. Tomasa Kweyelo moko na bakambi ya batombo kiba elera armée de la résistance du seigneur tope mampinga ya botelemeli ya nkolo a katelami mibu tukumini ya boloko na tribunal moko na Uganda a sambisamaki pona mbeba ya bitumba pe ya bomoto a zalaki kosala elongo na lingomba ya ye zuzi Michael Elubu ya division des crimes internationaux eye e sambisamaki na Mbaki na mboka ngulu alobi ete etumbu eye elakisi penza mbeba eye ya mibu tuku minei kukani bongo na mbeba eye motomboki Thomas Kweyelo asalaki. Makelele topelo kito la mandoki ya makasi e yukani huto tongo ya lelo na lokalite ya Kalemi engebene na bavandi ya esika eye batomboki ba M23 ba betaki ba bombu na ngomba bitonge eye ezwami na kilometre sambo na Kalembe. Misala mizali engebene na bavandi mizali kukoba ba wazali ndubaye ba lungwaki na bitonge bitonge ezali pe nisu susu kombo ya mboka eye eyebani wuto mibu ebele lokola esika ya bayi Alliance des Patriotes Congolais pour un Congo libre et souverain APCLS ezali bongo moko na mangumba ya basimba mandoki ya janvier Kairi ba bomba ebetamaki wuto Kalembe lokalite tope esika eye ebundisamaki na mampinga mabubateli tope ba tubasalaka autodefense sa baye ba pesa mikombo ya mampinga ba pesa kama boko na ekolo Congo Democratique. M23 ezali kokoba kokende na Walikale territoire monene ya Nord Kivu engebene na bavandi. Bilenge ya bikolo biye bizali kati na lingomba ya Communauté Économique d'Afrique de l'Est tope EAC ba bengamaki lubiluleki kokoma ba tindami tope ba ambassadeur ya kimia pona ekolo Congo Démocratique wuto bikolo bia bango. Mokambi molandi ya Conseil National de la Jeunesse ya lingomba e ya sous-régional Nathanael Atipa a bwakaki mbela eye na suka ya bokutani eye esangisamaki na Goma na Nord Kivu pe bilenge mingi bazalaki na kati bautaki Afrika. Mikolo misato batongolaki makambo matali kimia bokingi pe bovandi ya lisanga na kimia na bolandi ba emibeko tope resolution 2250 1325 pe 2475 ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies. Mabota ebele e lekisaki mobu mobimba ndibanda sima na manoka tope mbula makasi eye ebetaki na mpokwa ya mokolo mwamisato ya misala mokolo mwamisala misato na lobi leleki mokolo mwaminei na mboka Goma chef lie ya etuka ya Nord Kivu. Dedesi mitima chef ya quartier ya Lac Vert alobi ete mbeba ezali ya makasi pe ba quartier Majengo na mabanga esika batol na batoiture to pe ezipeli ndako ememamaki amonisi lisusu ete ndako ya bakima bisika na bango na bakan ememamaki na mopepe makasi mbela ebwakami na bakonzi pe basali basungi bato po ete baya kosalisa bato baye bazali na mpasi. Mondele mboka ya Goma commissaire Kapende Kamanda Faustin a sakolaki lobileloki eti misala mia bokengi mitiaki maboko na bafunda mikuleka kama minei pe tuku mitano ya bato ya mubulu ba simba mandoki na bakartie ya Goma ezali bongo ingumba mokonzi ya Nord Kivu na basanza mitano. O commissaire Kapenda a monisi ete bafunda mibali basalaki mbeba mi ya bozangi bokengi ba kangamaki na bolandi misala safisha muji mia Goma mie mi bandaki na sanza ya minei ya 2024 abakisi lisusu ete bibundeli kuleka motango kama misato na tuku misato mizwa maki. Tondo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kende bongo na etuka ya Nord Kivu epai bana zomi na misato ba bimi tope batikami na molongo ya basimba mandoki ya lingomba Union des Patriotes pour l'Action Citoyenne UPAC na bokuse na mboka mangi na territoire ya Beni tola na bongo sango yango na Erikas Moisi.
Ezali mokambi ya batomboki UPAC nde apesa kiba na bae na babongisi PDDRSS likolo ya bakonzi ya mboka mangina. Metro Marka Vota mokambi ya PDDRSS na Beni asepeli makasi. Tuzwaki maloba ba Metro Marka Vota.
Tosepeli komona ete responsable a groupe armé IPAC akiki bana bawe bazaki na groupe na ye bae ye bake kozala na bana na ba groupe armé na bango ezambeba e otobengi crime contre l'humanité par recrutement d'enfants. Bawe ba bazo umela kotika bana bazonga e pa na biso PDDRSS bazonga e pa na ba famille na bango e pe na kilase bosala mbeba bosala crime contre l'humanité tôt ou tard bakoza la poursuivi.
Maître Marc Avota abiyangi batomboki basusu baye bazali na bana minke na molongo mabango kubabi misa mpo bana basengeli kosala bitumbate tulanda lisusu Maître Marc Avota.
Yango nde tosenga ba leader nyonso ya ba groupe armé batika bana po depuis avènement ya ba groupe armé otobengi wazalendo na parti ya Grand Nord et za na ba groupe ebele o ba komaki bana na ba groupe na bango mais bonge komi pour que batika bana to ozwa bango lokola service public to tia bango et pa ba partenaire na biso obako o prendre la charge bana wana avoir une unification familiale mais vraiment to pesi matonde na oyo responsable ya groupe armé IPAC
nouvelle société civile na territoire ya Benimpe et c'est peli makasi pona molobeli na yango maître Gina Ivo Akalambai et sengeli bana bamuna na te na molongo mabasimba mandoki tulanda maître Gina Ivo Akalambai.
Nouvelle société civile congolaise se pelé na makambo utu salema na mangina oto tokuba kaka kosengiza koyebisaka batu ubie ko éclaircir makambo kati ya muzalendo na maimai o sur le plan ya droit bango nyoso bazana nu ba mouvement insurrectionnel makambo ana ezana ba confusion ebele oyo esengeli batia penza na clarté kanyo suza lokola boba ki kofanda na irumu soki na Mambasa na Ituri ba obi baza bazalendo baeko bunda na NDF ndenge nini kutu na Nord Kivu ba bunda te tomona bango te mena Ituri nde balingi bakende kaka wana eza makambo ya kotanela penza malamu po bakoza la kutu bango nde ba EDF bazokotisa bango kuna na system
ba rapport mingi isi la komuni sa polele ete bana bazali mingi kati na batomboki na ekolo Congo Démocratique isika ya bana ezali nde na kilasi. Erika Smisi Beni pona lulaka la Amerika.
Na ituka ya kwilu sika ba kima bitumba pe mubulu ya ba tomboki baba mobondo ba koki kopesa masika lisungi po ocha misalami ya oyuni mikambaka lisungi mifungoli ya antena yango na ingumba bandundu tolanda sango yango na gingia ba
Mokambi ya lisanga ya société civile pe ba masanga emabundelaka mpona maematali lolenge ya kobika ya bato bazwa mpasi na nzela ya mobulu ya mobondo pe babungisi biloko na bango na makama ya mpela mpe na makama ya moto alobi bato bazalaki konyokwama bakambi balobi bochami ya biro ya ocha mabungisi maoni maemakambaka lisungi ekoki mpe kosunga bai mboka na yango mokambi ya lisanga cette ville na etuka ya kwilu Placide Mukwa asepeli na likanisi mpe bazwa mpasi banyokwamaki ntango molai toda mokambi ya société civile na bandundu Placide Mukwa
esengo paske kala tozalaki kolela tozozwa makama swat ya ba inondation mai ezomata ekotela bato na bandaku ezokweisa beteelo moto kopela na bamboka kozikisa bandaku na makambo ya mobondo ndo imemela kibiso ba déplacer ebele na mboka tozako sala ba rapport tozako sala ba mbela tozolela me bazako yokola biso te bato balakisa biso ke na fiche ya ba humanitaire tozalaka te parce que effectivement bazaki na délégué oyo atindela bango ba rapport na ndenge oyo basengaka te esengo na biso lelo eza ke tokomi na biro ya sous-biro ya Ocha bon, mais tout est fait merci la ba kambi ya action humanitaire la ndenge basali sacrifice pour ba déplacer équipe mnene
Jali Ngala esukaki wanate tozoki pe ntango ya kolobisa mokambi ya kabinet ya ministre provincial wa tali affaires sociales na etuka ya kwilu Jeremy Bokeli pe alobaki
ezali pe kopesa vraiment longoni ya mingi na oyo babengi OSHA ezali coordination humanitaire na mboka na biso ya demokrasi ya république démocratique du Congo oyo ezali kotala mambi matali bato bazali na makambo ya urgence makambo humanitaire yango wana biso lokola bakonzi oyo makambo wana kwilu tozali mpenza kopesa matondo mingi na OSHA ndenge ye kotia biro na bango awa pamba te banda makambo oyo eyeaki makambo ya kwilu oyo etali bamobondo bateke bayaka oyo babomamaki makambo wana ekomamaki mpenza na mikanda malamu te ezalaki mpenza ndenge babengaki francais documenté mpenza te humanitaire bazalaki koyeba mpenza te makambo ndenge ezali koleka ba OSHA eye awa tosali na bango elongo eloko babengi ba évaluation rapide multisectorielle yango nde ekopesa biso nzela ya koyeba mpenza motango nyonso oyo badéplace bazali na kati ya province ya kwilu ezali à peu près déjà au-delà ya il y a 1780 personnes déplacées au bazali na kati ya province ya kwilu soki tozwi lisusu lokola yango OSHA ezali pam ezali kaka mpona na province ya kwilu te ezali ya grand bandundu oh ezali kosangisa province ya kwilu province ya kwango pe province ya mai ndombe na yango tozali kosenga ete bandeko na biso tompe ba ONG tompe ba partenaire po batalaka makambo ya ba humanitaire baya
division provinciale ya mambi ya social pe humanitaire mokambi ya biro eye Isidore Mutombo atalisaki esengo pe mpasi na lisungi baye pamba te bituka ya kwilu mai ndombe lokola mpe kwango mizali na makambo ebele mai mazali kosenga lisungi ya OCHA tola na chef de bureau ya affaires sociales pe humanitaire Isidore Mutombo.
Matondo mingi kuna presence ya bureau ya OSHA awa yetoka ya Kwilu. Fasi oyo tokutani na yango na bande kubazwi makama ndenge na ndenge ndakisa. Mbulu ya mibondo ya mai ndombe batu bakima o Kwilu. Kuzinda ya bandako na mai ya ebale. Kuzinda lisusu ya babalenye na ebale. Kuna yango presence ya OSHA okwilu esunga biso kuna kusunga bandeko na biso oyo bazwi makama.
Uta ingumba ya bandundu ginja bapona lolaka la Amerika.
Président Félix Tshisekedi a sakola ki mikolo mibale mileki uta kisangani na chopo ete akoti ya kobanda mubumu koya misala miye mikokila buku likundi ya sika na ekolo Congo Democratique po esala makambo ekokani na mboka na nyenaka na biso na bozindo ya lelo toyambi bongo Ferdinand Kambere azali kalaka mokambi molandi ya PPRD Lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila tulanda lisolo.
Bon, ezo kamisa biso, parce que président yaza a fonction, ye moko ako bando benga buku li konzio oyo, azo kambela nango mboka, ke eza li susute, ke eza mabe, hein? Eza nete kocho la batyo yo batia ki yango, parce que buku li konzio ana e banda ki na Sénat d'abord, bayoka na ki na San City ke, bako tia demokrasi na mboka, me ke avant ouana, il faut transition ezalande, ezala ki 1 plus 4. Mais kasi tangu transition ezali basali projet ya constitution oyeyo kota na Sénat, Sénat nde a proposé yango na référendum batu nyoso bakotaka référendum wana CI ya be malumalu ya à l'époque ba église catholique ba église protestante société civile batu nyoso bakotaka na projet wana ya constitution bipai na bipai po population nyonso baye bake awa tozo kenda siko troisième république troisième wana ekozala un état état moko indivisible o ekozala démocratique o ekotia état de droit na mboka na biso toko bandozwa ba province na ba etd o ba na anglais kuna ba benga ka local government oyo eza na autonomie ya gestion eza pe na ba personnalité po eza la gérer pe na ba organes locaux. Mais awa sika ye alobi atia akotia buku li konzi. Ça suppose qu'il doit d'abord suspendre celle-ci. Oyo azo considérer que eza yango te, basala yango malamu te, eza kutu ya bapaya alors que auti ko prêter serment na yango. Alors que eza pona yango nde azwaka premier mandat. Deuxième mandat oyo ya mi pesi parce que ba élection wana ezalaki ya solo te. Déjà moins de 5 mois, yemo ko abandon lo bakeza mabe. Ça signifie que so ye awangani yango, ami wangani yemoko, awangani pe ba institution nyos, o ezali lelo. Et à ce moment-là, donc il faut transition moko ezala. Donc on dirait, o yo ba dialogue batu babando luka, ezande wana. Ça suppose que déjà yemoko a remettre pouvoir na ye en cause, a remettre pe ba institution moussou en cause, parce que son tozo kende na nouvelle constitution. Donc, il y a un projet qui est salema. Mais matière et révision, sinon, il y a la 4e constitution, il y a l'article 218, où il y a un peu de sameli, qui a proposé, à soumettre dans le Parlement, proposition à réviser, mais à colonger la constitution. Il y a un peu de sameli dans le Parlement, un peu de sameli dans le gouvernement, ou bien, moi, tout le coup, il y a battu 100 000, sauf à salir 100 000 signatures, bango pe bako senga na parlement, proposition, il y a qu'on modifier ou bien qu'on réviser constitution. Mais matière où ils a verrouillé, où est allé état de droit, où est allé démocratie par exemple, où ils en article 223, baloba kuna ko simbate, parce que ça aussi, on a tout côté sous deuxième république. Et que là, donc, oh, il faut pas suspendre Ango. Parce que tant qu'on a ça veut dire à suspendre Ango à partir de quand, quel moment.
Tu as dit que tu as dit que
wana za lokuta na lokuta parce que tozaka na constitution moko esalemaka na mboka bapaya na bapaya pe ezalaki nde loi fondamentale ya 1960. Wana nde esalemaka na mboka bapaya na bapaya.
Ba nani ki batu bazola ndabisi. Sala boku ni konzio ezas kone kolo Kongo Demokrati. Ba nani?
Bana deja ka ba senateur ya mboka na biso kolandana na accord global et inclusif oyo tango batie transition implicite bayokana kike sikoyo mboka ya sikoyo kozala 3e république il faut basale la yango beaucoup li konzi
akenda kozala ngona
bali yango c'est vrai il y avait peut-être quelques experts mais ba expert bazala ka partout et les experts ils viennent pour apporter leur expertise. Mais bakolo makambo bazalaka bazali donc parlement est endossé, sénat endossa ki bukuli konzi na ba commission ba examiner kutu ba professeur ya ba université na ebi lokola ba isambo lelo aza conseiller munene ya sécurité en matière ya sécurité ya mokonzi ya mboka aza pe doyen en faculté na biso ya droit parce que kape na otanga quand même droit pénal et criminologie, mais il y a, par exemple, Azalaki parmi Baoyo, Bazalaki na rédaction. Mais Kasiko Zala na rédaction ne suffit pas. Mais Baoyo, Siko Tango yé na Sénat. Kuna Ezaka, Sénat, Ezalaki composé dans la Congolais, Ezalaki Sénat ya Congo. Tolanda ki pe mousousou, mousi, Totango alobi ke non, Sénat wana Bazalaki élite. Mais tant que vous avez déjà un accord, il y a ça ici, tikuna batunyo so bazali que to kosala parlement boye boye boye. Ça suffit. Et ça le kola net ba élection yobiso tozo boye en 2023 parce que il ne suffit pas de dire que ba élection ezala ki po bolo ba ke bato ba leki bazali légitime, ba o baleki na ba machine en sante population ezala associé bazali légitime te.
Donc en tout
tout ça na potanga. Donc déjà le kota ezala ki voté kolanda na na volonté. Acte où ils allaient qui battuions certains politiques, la société civile, bazaraki na Sand City, bandimi kosala 1+4, pour préparer pe constitution ana.
Bakina Kisangani, si ma bakina Belgique.
Voilà. Donc bake olobi, bakotaka bistika nyoso, ba territoire nyoso kosala campagne.
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ngana za kote kuna te soki tani makambo ya manda banini ba tiki yango bana mboka bango moko ba pesa decision
kasi wana nde ao sala erreur bao bao conseiller bazolo bazo tia principe moko ou bien théorie moko balobaka ya parallélisme de forme mais wana ezande na droit administratif batu na bavunda obaye bisa bango parallélisme principe ya parallélisme de force eza na droit administratif c'est ça veut dire koloba ke mokonji oyo asalaki akataki azwaki décision songolo yende akolongola décision wana mais kasi yango se décréta ka pe d'office te même na droit administratif il faut mobeko moko il faut ezala elobaki yango. Awa toza sikoyo maloba tozo salela makambo tozo to lobela. Ezande ya constitution. Awa zolo ba ko change. Kotia bukuli konzi ya sika. Elobami nulle part na constitution. Parce que ko change ango sa suppose ke toza na ba nouveau maître oyo baye. Oyo balingi batia ba lwa na bango ya sika. Me kasi yo oprete sema na constitution ko kotosa yango. Koto sa yango sa signifi so ozana oyo, ozana ango makanisi malamu, kanisi eleki oya kala. Me ba article ko touche yango oyo. Me ko touche kuna te ezambeba. Ba chipe ba infraction ya ba o traize so viole constitution wana.
Bino si kubanga mi adine, abongola, atika na bokonzito ni bobangu na bile zani.
No, sa vdi ke yeso alingi a touche. Article 221 parce que a olobelande mandat so zolo bela siko dire de mandat ou bien nombre ya mandat ça veut dire déjà wana osa sous na révision te wana okomisi koyo ko change constitution yo, c'est pourquoi zoloba constitution ya sikadini or dini wana alingia longo la biloko ya manda po ba pesa ye manda omoni yo bayemba kake bango baza bakotika la barua soleil ba tu aide pesa pe bazoloba tikala ça veut dire ba lingi ba change nombre ya manda après deuxième manda o ezalaki ya suka siko ye baba kisela ye manda et puis ezala isusu na limite te wana na constitution so so ti makambo ya ndenge wana te olongoli limite ezala isusu te wana ezala kasi isusu ke oza isusu na demokrasi te wana ezala ka ke mokomi na
Ferdinand Kambere Kalaka Mokambi Molandi ya Peperde Lingomba ya Mokonzi Akala Joseph Kabila Yangonde Sukisi Sango ya Mokili ya Lelo to Pesibino Matondo Pobolanda Kibiso Mingi Matondo Mingi na Kilia Williams na Michel Joseph Baibasunga Kibiso Onzela Masini Matondo Pelokola na Antoine Antoine Roger Bolamba Pona Lisungi na Ina Sango Boko Bakulanda Sango na Lola Kalamerika Sango Sunde Bujuyango na Facebook pe site internet na biso Vewa Lingala Ngai Kumbo Nangai Edi Isango Boutika Malamu